Earth News Radio 105,8.
Προφανώς και η σημερινή μέρα και το κλίμα της σημερινής μέρας είναι αυτό που ήταν και χθες, πολύ περισσότερο που σήμερα, φίλες και φίλοι, εντοπίστηκε και η πέμπτη από τις νεκρές εργάτριες στην βιομηχανία Βιολάντα. Ο θρήνος είναι δεδομένος, η πραγματικά τραγική κατάσταση δεν αλλάζει. Μένουν όμως να απαντηθούν ερωτήματα τα οποία πλανώνται, αιωρούνται για το τι ήταν αυτό που τελικά οδήγησε στην τραγωδία αυτή. Οι υπηρεσίες που πρέπει να ενεργοποιηθούν έχει ήδη γίνει. Μαθαίνουμε και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, πως νομίζω ήδη έχει ανακοινωθεί ότι στις 3 Φεβρουαρίου υπάρχει και μια πολύ μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, λέω μεγάλη με την έννοια της συμμετοχής των σωματείων στην κινητοποίηση αυτή, ζητώντας επί της ουσίας τα μέτρα ασφαλείας. Το θέμα των αυτών των εργατικών δυστυχημάτων αλλά και ατυχημάτων με αφορμή αυτή την τραγωδία θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα σας πούμε τώρα ότι η ώρα είναι 12 και 10 ακριβώς. Θα σας πούμε επίσης ότι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν αλλά η εκπομπή με τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Βασιλική Γολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, και ακόμη ένα στοιχείο που είναι ο τρόπος που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, η πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε, από την απλή σας καλημέρα έως τον τρόπο και τα θέματα που επιλέγετε να σχολιάσετε και μαζί μας.
Και να πούμε ότι σήμερα είναι 27 έχει ο μήνας, 4 ημέρες έμειναν μέχρι να φύγει ο
Πώς
Ιανουάριος.
Πώς έγινε αυτό, δεν το κατάλαβα.
Δεν το καταλάβαμε καθόλου.
Ναι, δεν το κατάλαβα καθόλου, μα καθόλου.
Και
πότε ήρθε ο Γενάρης, πότε έφυγε.
Το θέμα είναι ότι φεύγει ο Γενάρης. Έρχεται ο Φεβρουάριος και τελειώνει και ο χειμώνας με τα τέλη Φεβρουαρίου. Μάρτιο, Άνοιξη.
Μην το λες, γιατί πολύ πρόχειρα έχω στο μυαλό μου κάτι υπέροχες χιονισμένες μέρες τον Μάρτιο και δει, πρόσεξε με, 25 και 28 Μαρτίου.
Λες,
μακάρι,
τι να σου
πω. Το έχουμε ζήσει και αυτό.
Μακάρι.
Πάντα θα ελπίζουμε, πάντα θα ελπίζουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι για να δούμε και να σας πούμε τι έχουμε να συζητήσουμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής. Αυτό λοιπόν που επιλέξαμε, το θέμα που επιλέξαμε για να ξεκινήσουμε σήμερα είναι τα εκτός των συνόρων. Το λέω αυτό γιατί έχετε καταλάβει ότι διανύουμε και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές από τούτην εδώ την συχνότητα, πως διανύουμε μία εποχή πολύ μεγάλων ανακατατάξεων γεωπολιτικών, αστάθειας γεωπολιτικής, με γεγονότα τα οποία πιθανότατα θα οδηγήσουν σε νέα δεδομένα. Ζήσαμε όλο το προηγούμενο δεκαήμερο την λαχτάρα, την επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να καταλάβει εντός εισαγωγικών την Γροιλανδία. Τι προκάλεσε όλο αυτό και στην Ευρώπη αλλά και στο ΝΑΤΟ. Ζήσαμε και είδαμε τις απειλές του, τις αντιδράσεις των χωρών, μεμονωμένα των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που επαναλαμβάνω έχουμε πει πολλές φορές, ένα σκηνικό γεωπολιτικό και διεθνές απολύτως ασταθές. Η Αθήνα, η Ελλάδα επιχειρεί να προσπαθεί να υπάρξει μέσα σε αυτό το περιβάλλον κρατώντας ισορροπίες που προφανώς δεν είναι εύκολες. Η υπόθεση και το θέμα μάλλον της Γροιλανδίας δημιούργησε και ένα μεγάλο ερωτηματικό σε σχέση με τις επιδιώξεις του Προέδρου Τραμπ απέναντι σε ποιον, στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά και με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που είχε την Κυριακή στην εφημερίδα Καθημερινή. Αυτά όλα λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον καλό μας συνάδελφο, το Βασίλη Νέδο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
Ελπίζω έστω και η τεχνητή νοημοσύνη να βοήθησε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν στην Γροιλανδία πιγκουίνι. Έτσι.
Α, ναι.
Δεν ξέρω.
Δεν είναι βέβαιο ότι καταλαβαίνει από αυτά. Και αν αυτό θα χρησιμοποιεί.
Δεν ξέρω ότι, αν τον ενδιαφέρει, αν υπάρχει. Δηλαδή, αν το έχει αποφασίσει να το κάνει, θα το κάνει νομίζω.
Και ενδεχομένως μπορεί να μεταφέρει και πιγκουίνους.
Ναι, νομίζω ότι όλα γίνονται στο μυαλό του.
Βασίλη, σε αυτό το ρεπορτάζ της Κυριακής δίνεις αυτή τη διάσταση που δεν ξέρω πόσους ευνηδιάζει, αλλά όσοι στοιχειωδώς παρακολουθούμε, εσύ τα παρακολουθείς συστηματικά, φαντάζομαι δεν σε προκάλεσε απορία. Οι κινήσεις που προκάλεσαν απορία, οι κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που προχωρούν σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβάσαμε σε ταχύες κινήσεις απόσυρσης Αμερικανών αξιωματικών από τι, από τις υποδομές του ΝΑΤΟ, από βάσεις δικές τους, από τι?
Μιλάμε για υποδομές του ΝΑΤΟ, νομίζω, ως προς τις βάσεις τις δικές τους, εκεί που κρίνουν ότι υπάρχει αναγκαιότητα να μείνουν, από εκεί δεν πρόκειται να μετακινηθούν, διότι εξυπηρετούνται έτσι τα εθνικά τους συμφέροντα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να περιμένουμε την μείωση του αμερικανικού αποτυπώματος, για παράδειγμα, από τη Σούδα. Σωστά. Διότι η Σούδα είναι μια βάση η οποία συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ειρηνικό, είναι τελευταία βάση πριν βγεις στον πηγεμό. Όχι για την Ιθάκη, για τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό από αυτή την πλευρά του κόσμου. Οπότε νομίζω ότι η Σούδα θα μείνει εκεί πέρα όπως είναι ανέγκυχτη. Υπάρχουν όμως αρκετές δομές του ΝΑΤΟ και εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη έτσι, κινητικότητα. Mm-hmm. Μιλάμε ακόμα και για την ίδια την Αμερική, όπου έχουμε το κέντρο ναυτικών σχεδιασμών που είναι στο Norfolk. Μιλάμε για Ανατολική Ευρώπη, για Ρουμανία και Πολωνία, όπου υπάρχουν δυνάμεις που έχουν την ευθύνη του μετόπου αυτού με τη Ρωσία, ας το πω έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι και από εκεί πέρα θέλουν να αποσυρθούν από τη διοίκηση οι Αμερικανοί και σταδιακά κάνουν, μετατοπίζουν το δόγμα, το αμυντικό, στρατιωτικό, πολιτικό, θα έλεγα, των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Ειρηνικό ωκεανό, που υπάρχει ο βασικός τους αντίπαλος, που είναι η Κίνα.
Ναι.
Αυτό έχει ξεκινήσει. Υπάρχει ένας ορίζοντας χρονικός, δηλαδή μέχρι το 2029 οι Αμερικανοί σχεδιάζουν να έχουν αποσυρθεί από πάρα πολλά από αυτά τα ανατολικά κέντρα και να έχουν παραχωρήσει τη διοίκηση σε όσους ενδιαφέρονται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος διαγωνισμός είναι ανάμεσα σε Γάλλους και Βρετανογερμανούς.
Σωστά. Άρα τι, ο Τραμπ και με έναν έμεσο τρόπο επί της ουσίας πιέζει, ας πούμε έτσι, τους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για την άμυνα.
Εμείς φεύγουμε ούτως ή άλλως, οπότε θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε. Άρα δηλαδή μιλάμε για έναν ευρωκεντρικό πια μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ, δηλαδή δεν πάμε σε διάλυση του ΝΑΤΟ, όπως τέλος πάντων συζητάγαμε πριν από λίγες μέρες λόγω της Γροιλανδίας, να πάμε σε ένα αναγκαστικά μικρότερο ΝΑΤΟ με μικρότερη αμερικανική εμπλοκή.
Και οι σύμμαχοι πώς το βλέπουν αυτό, Βασίλη?
Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό, θα έλεγα, δεν είναι κάτι καινούριο.
Μα γι' αυτό το λέω, ότι τι κάνουν.
Δεν το βλέπουν καλά, διότι θεωρούν ότι το αμέσως επόμενο στάδιο μετά την απόσυρση από τη θέση διοικήσεων, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι τι κάνουν, ουσιαστικά βγαίνουν από τις θέσεις ευθύνης οι Αμερικανοί.
Σωστά.
Αυτό είναι το σχέδιο. Ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει και απόσυρση των ίδιων των δυνάμεων, δηλαδή μείωση και των ήδη τέλος πάντων μικρών, ας το πω έτσι, σε σχέση με το ότι είχαμε τον ψυχρό πόλεμο συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Άρα εκεί πέρα, ας πούμε, σημαίνει ότι οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι έχουν ένα πάρα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Θα έλεγα μια περίοδου 5-10 ετών το αργότερο, να μπορέσουν όλες αυτές τις θέσεις που αυτή τη στιγμή καταλαμβάνουν οι αμερικανικές δυνάμεις να τις αναπληρώσουν αυτοί.
Σωστά.
Τώρα να ρωτήσω κάτι. Όλη αυτή η νέα πραγματικότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Δύο ερωτήματα έχω. Πρώτον, μπορεί να πιέσει περαιτέρω την Ευρώπη για να έχει μια αμυντική ενοποίηση, μια ενιαία εξωτερική πολιτική κλπ. Κλπ. Αυτά που λέγαμε τόσα χρόνια. Και δεύτερον, θεωρείς ότι αυτό που μετασχηματίζει σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ είναι μια επιλογή χωρίς επιστροφή, ή αν αύριο μεθαύριο φύγει ο ίδιος και γενικά όλη αυτή η νοοτροπία από το Λευκό Οίκο και επιστρέψουν οι δημοκρατικοί, εν πάση περιπτώσει ένας άλλος πρόεδρος που δεν θα έχει τη λογική Τραμπ ή Βανς, μπορεί να επιστρέψουμε στο status quo το παλιό?
πολύ σύντομα στο δεύτερο ερώτημα του Δημήτρη, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό έχει ξεκινήσει από πριν. Απλά
από
ο Τραμπ
πριν,
το κάνει
Biden,
με τρόπο. Και από τον Ομπάμα, θα έλεγα. Αλλά,
γιατί και στην πρώτη του θητεία το είχε κάνει ο Τραμπ. Ναι, ναι, και το ακολούθησε. Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι χωρίς επιστροφή.
Μάλιστα.
Και είναι απλά γεωγραφία και πολιτική συνδυαζόμενη. Δεν θα πάμε πίσω από αυτό. Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησής σου, πραγματικά νομίζω ότι είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Διότι η Ευρώπη δεν είναι μια ομοιογενής κατάσταση.
Σωστό.
Ας πούμε στην Πολωνία ή στην Ελλάδα, λέω δύο χώρες στον Ανατολή και νότιο-ανατολικά νότιο-ανατολικά και βόρειο-ανατολικά της Ευρώπης, υπάρχει αίσθηση της απειλής. Στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία ακόμα που είναι και οι μεγάλες οικονομίες, οι κοινωνίες δεν έχουν ακόμα χωνέψει ότι πρέπει να ξοδεύουν περισσότερα για την άμυνά τους και ενδεχομένως να έχουν και ενός είδους, ας πούμε, στρατιωτική θητεία, πράγματα τα που σε εμάς, ας πούμε, είναι κάπως
γιατί
λιμένα.
Τα είχαμε τα εκχωρήσει όλα αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολλές δεκαετίες.
Ακριβώς.
Και εξ αυτού υπήρχε και όλη αυτή η εντός, όχι εντός, η ευημερία για πολλές δεκαετίες στην Ευρώπη με το κοινωνικό κράτος και όλα αυτά τα οποία λέγαμε και συζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Ακριβώς. Οπότε θα έλεγα ότι δεν είμαι βέβαιος ότι θα πάμε αναγκαστικά προς μια τέτοια κατεύθυνση, όχι ενοποίησης, αλλά πιο ισχυρών κρατικών ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών που θα συνεργάζονται με ένα καλύτερο τρόπο μεταξύ τους, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι θα πάμε σε διαφορετικές ταχύτητες. Δηλαδή, άλλη ταχύτητα θα έχει η Γερμανία, άλλη η Γαλλία που ουδέποτε είχε εκχωρήσει το δικαίωμα της άμυνας στους Αμερικανούς. Είναι άλλες ταχύτητες.
Τώρα, υπάρχει το ερώτημα του Ινδοειρηνικού. Υπάρχει η προφανής απάντηση, δηλαδή το γιατί. Στρέφει όλο το ενδιαφέρον του στον Ινδοειρηνικό ωκεανό, στην περιοχή μάλλον του Ινδοειρηνικού. Προφανώς δίνει την προτεραιότητά του εκεί από ότι στο δυτικό ημισφαίριο. Ο λόγος φαντάζομαι είναι ένας συνδυασμός και γεωπολιτικής και οικονομίας και ιδεολογικός, ας το πω με έναν τρόπο. Ο αντίπαλος είναι εκεί και είναι η Κίνα, έτσι.
Ναι, είναι ο βασικός στόχος, είναι η αντιμετώπιση, είναι η ανάσχεση όπου δεν έχει ακόμα καταφέρει να πατήσει πόδι η Κίνα, η ανάσχεση της Κίνας, και όπου έχει καταφέρει να πατήσει πόδι η Κίνα, ο περιορισμός της επιρροής και η απόθεσή της. Αυτό είναι το βασικό σχέδιο, είναι βασική προτεραιότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εμάς βεβαίως μας επηρεάζει αυτό, διότι σημαίνει ότι η αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό που γίνεται από το αμερικανικό σύστημα ως βασική απειλή, δηλαδή ο Ειρηνικός, αναγκαστικά δημιουργεί διαφορετικές ισορροπίες και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σωστά.
Διότι ξαφνικά οι Αμερικανοί θέλουν κάποιους άλλους στη θέση τους, άρα και το Ισραήλ και η Τουρκία είναι προκειμένου, είναι πολύ σημαντική. Οι πυλώνες σε αυτό το μετά.
Ναι, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω μια
σύστημα.
Και πας εκεί.
Ναι.
Ότι, να, είπαμε για την απόσυρση κάποιων αριθμών αξιωματικών, δεν ξέρω αν θα είναι και μονάδων, τι ακριβώς θα είναι αυτό από το ΝΑΤΟ. Παραδείγματος χάρη, ΝΑΤΟ, Τουρκία, πολύτιμη, βάσεις, Ινσιρλίκ, εκεί τι θα κάνουν.
Αυτό θα το δούμε, αυτό. Δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα γι' αυτό.
Ναι,
αλλά και είναι...
Επηρεάζει όμως, δεν επηρεάζει.
Επηρεάζει, αλλά νομίζω ότι εκεί που θα δοθεί η βασική, σε πρώτο στάδιο, εκεί που θα δοθεί η βασική βαρύτητα, είναι κατά κύριο λόγο στην Ανατολική και στην Δυτική Ευρώπη.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το έχει κανείς στο μυαλό του, όταν λέμε τι κάνει ο Τραμπ στην Ευρώπη, η Αμερική στην Ευρώπη, η Ελλάδα στην Αμερικανία, ο αμερικανικό σχεδιασμό δεν είναι αντιληπτή ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοώ γεωπολιτικά μιλώντας πάντα. Η Ελλάδα στον αμερικανικό σχεδιασμό είναι αντιληπτή ως μια χώρα που με κάποιο τρόπο κουμπώνει στο μέτωπο Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής. Οπότε αυτό απαντάει και την ερώτησή σου για το Ιντσιρλίκ. Δεν θεωρώ ότι η Σούδα, το Ιντσιρλίκ, είναι ας πούμε στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο με τη βάση του Ραμστάιν στη Γερμανία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν το αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο και θα κινηθούν τελείως διαφορετικά.
Τώρα, επειδή εκτός από το αμυντικό υπάρχει πάντα και το οικονομικό, Βλέπω ένα άρθρο σήμερα της κυρίας Φοντερ Λάιν να μιλάει για την ιστορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας, και όλοι λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι η Ινδία είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία και που πολύ σύντομα θα έχει μια ισχύ και μια παρεμβατικότητα ενδεχομένως παρόμοια με αυτή της Κίνας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα, είχαμε τη συμφωνία Mercosur που προφανώς μπαίνει στον πάγο μέχρι να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Βλέπουμε ότι μετά από αυτά που κάνει ο Τραμπ στην Ευρώπη, προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να απλώσει τα χέρια της και τα πόδια της σε άλλα κομμάτια του πλανήτη. Θα παίξει ρόλο αυτή η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας στο οικονομικό κομμάτι, στο κομμάτι της ισχύως της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Είναι και με τις ευλογίες των Αμερικανών όμως, διότι η Ινδία αποτελεί κομμάτι του παζλ του Αμερικανοκεντρικού για την ανάσχεση της Κίνας. Επίσης, είναι μια συμφωνία την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ινδία την διαπραγματευόταν, αν θυμάμαι καλά, 2007, κάτι τέτοιο.
Πολλά χρόνια, όπως και τις Mercosur.
Η Mercosur είναι άλλο πράγμα.
Είναι άλλο πράγμα.
Όχι, λέω ως προς το κομμάτι των πολύχρονων διαπραγματεύσεων.
Ασυζητητή. Αλλά η Ινδία έχει στρατηγικά χαρακτηριστικά τα οποία, να το πω έτσι, συμφέρουν και την Αμερική. Δεν είναι δηλαδή μια αντιαμερικανική συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που θα έλθει να συμπληρώσει στον τρόπο με τον οποίο βλέπει πολιτικά και οικονομικά τα πράγματα.
Απλά
η Αμερική αυτή
όλη αυτή η στάση του Τραμπ μας ξεβολεύει και αρχίζουμε και κινούμαστε κι εμείς, όχι απαραίτητος απέναντι στην Αμερική, αλλά συμπληρωματικά ενδεχομένως.
Ναι, δεν ξέρω. Εγώ το εμείς το βλέπω πολύ σχετικό, για να είμαι ειλικρινής, Δημήτρη. Δηλαδή, ναι, άλλες
το εμείς ως Ευρώπη, λέω.
Ναι. Δηλαδή, η Ελλάδα με τη Γερμανία έχουν τα ίδια συμφέροντα τα εμπορικά? Δεν νομίζω. Όχι. Η Γαλλία με την Ιταλία έχουν τα ίδια εμπορικά συμφέροντα? Δεν νομίζω. Οπότε κάποιος πρέπει να αναλάβει υπόψη.
Εντάξει, αλλά άμα πάμε σε αυτή τη λογική, όμως δεν θα υπάρξει ποτέ ενοποίηση.
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει.
Νομίζω αυτό έχει τελειώσει προπολού.
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι και πολύ μεγάλα ερωτήματα για να τα συζητήσουμε τώρα.
Είναι μια άλλη είδους συζήτηση. Ξαναγυρνώντας αυτό που συζητάγαμε.
Δεν τα έχουν λύσει 50.000 τόμοι που έχουν γραφτεί στην ευρωπαϊκή βιβλιογραφία. Εμείς τώρα εδώ δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
Βασίλη μου, ξαναγυρνώντας λίγο, γιατί ξεστρατήσαμε σε αυτό που συζητάγαμε. Όλο αυτό λοιπόν το οποίο συζητάμε κουμπώνει, και με ποιον τρόπο στο Board of Peace, αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, πώς το έχει αυτό όλο μέσα στο μυαλό του ο Τραμπ? Μπορούμε να καταλάβουμε κάτι?
Ναι, ο Τραμπ ήθελε ένα εργαλείο προκειμένου να παρακάμψει τον ΟΗΕ.
Ακριβώς.
Αυτό το πράγμα δεν του βγήκε ακριβώς, διότι δεν είχε...
συμμετοχών και του ενδιαφέροντος δεν του βγήκε.
Ναι. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε πια γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει ο Τραμπ για να προωθήσει διάφορες ιδέες του, αλλά με 20 χώρες και με τον τρόπο που έχει συγκροτηθεί αυτό το πράγμα
δεν
νομίζω
να περπατά.
Να
και επειδή το σκέφτομαι έτσι και εγώ, αλλά ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του Τραμπ, σκεφτόμουν ότι ενδεχομένως μήπως σκεφτεί, και με δεδομένες τις κινήσεις του, μήπως σκεφτεί κάτι για την αντικατάσταση και του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω.
Αυτό θα το δούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι σκέφτεται αντικατάσταση του ΝΑΤΟ. Σκέφτεται όμως ένα ΝΑΤΟ το οποίο θα είναι τελείως αποστεωμένο.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι το νομίζω ότι θα πάμε σε μια λογική διάλυση του ΝΑΤΟ με τον τρόπο που το φανταζόμαστε, αλλά ενός ΝΑΤΟ το οποίο θα είναι όπως ήταν μια φορά και έναν καιρό, είχε καταργήσει να γίνει στο τέλος, όπως τη λέγανε, η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό το εγκεφαλικά νεκρό, πώς το είχε πει ο Μακρόν, το θυμόμαστε όλοι.
Αυτό είχε πει ο Μακρόν. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας, θα είναι κάτι τέτοιο.
Μπορούμε αυτομάτως, με αυτό και μόνο που το συζητάμε και έτσι όπως το λέμε, να καταλάβουμε τι αποσυντονισμός θα υπάρξει σε αυτά που ξέρουμε τώρα.
Ναι.
Εντάξει.
Νομίζω ότι, δεν ξέρω, επειδή κάθε μέρα είναι καινούργια, θα έλεγα ότι οι γενικές κατευθύνσεις είναι αυτές που είπαμε. Δηλαδή υπάρχει μια τάση αποδέσμευση των Αμερικανών από το ΝΑΤΟ πάρα πολύ, λιγότερη εμπλοκή στα ευρωπαϊκά, λίγο πίεση προκειμένου να κρατήσει τους Ευρωπαίους το ίδιο άρμα και να μην πάνε στην Κίνα, ότι αυτές είναι τάσεις οι οποίες θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, είτε έχουμε τους δημοκρατικούς, είτε αύριο γίνει, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος Αμερικής, η Κέιτι Πέρι, ας πούμε. Που...
Τα του οίκου μας, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα ακριβώς. Πρέπει να αρχίσουμε να φροντίζουμε.
Ούτως ή άλλως είναι αυτό στο πλαίσιο εθνικής στρατηγικής που δεν μας ευνηδιάζουν. Αυτά τα περιμένουμε για να συμβούν.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
δεν
ναι.
Είναι κάτι.
Νομίζω ότι επίσης πρέπει κάποιος να κοιτάζει και λίγο, τώρα ξεστρατίζουμε ξανά, αλλά πρέπει κάποιος να κοιτάει και τα εσωτερικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή, τα οποία και αυτά μπορεί να επηρεάσουν το πώς θα κινηθεί
αυτά
η Αμερική.
Αυτά τα εσωτερικά είναι το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο καθόλου δεν ξεστρατίζει μια κουβέντα, γιατί νομίζω ότι και αυτά είναι ίσως αυτήν τη στιγμή που συζητάμε ένας από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον πρόεδρο Τραμπ προς μια άλλη κατεύθυνση, ενώ σε σχέση με το σχεδιασμό που έχει στο μυαλό του.
Αυτό. Ναι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Ναι.
Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο Βασίλης Νέδος, διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή, φίλες και φίλοι. Και μια και το έθεσε αυτό τώρα στο τέλος της συζήτησής μας ο Βασίλης, γιατί είναι από τα θέματα που θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες, στο εσωτερικό, τα συμβαίνοντα στο εσωτερικό της Αμερικής, με αφορμή και την δράση αυτού του σώματος του ICE, του περίφημου ICE, που έχει επιδοθεί σε ανελέητο κυνήγι των μεταναστών με δύο νεκρούς ήδη. Είναι, αν παρακολουθεί κανείς την διεθνή δημοσιογραφία, πλέον ξεκάθαρα μιλάνε ότι ενδεχομένως η Αμερική βρίσκεται στο χείλος ενός εμφυλίου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thank you.
Λοιπόν, επιστρέφουμε 12 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα για το δεύτερο μέρος, στο οποίο, Ευαγγελία, θα ασχοληθούμε με το θέμα του τραγικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα. Βεβαίως. Θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Έξαρχο, τον βουλευτή του ΚΚΕ.
Έχει σημασία, γιατί είναι και οικοδόμος ο κύριος Έξαρχος και είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων.
Γιάννη, σωστά. Τώρα, πριν από αυτό, έχουμε μια ακόμα ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, όχι τόσο όσον αφορά τα ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, όσο ως προς τα ποιοτικά στοιχεία για δύο αναμενόμενα κόμματα, αυτό της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, και βλέπουμε είτε η καθυστέρηση του ενός είτε οι πρόωρες θέσεις του άλλου να αρχίζουν να επηρεάζουν λίγο την εικόνα. Τι εννοώ? Το 70% στο ερώτημα αν θεωρεί έτοιμη την κυρία Καριστιανού να εισέλθει στην πολιτική λέει όχι, δεν τη θεωρώ έτοιμη. Ενώ μόλις το 27% λέει πολύ και αρκετά έτοιμη. Αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι το ερώτημα εάν η εικόνα που έχετε σήμερα για την κυρία Καριστιανού είναι καλύτερη ή χειρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Το 48% λοιπόν λέει χειρότερη, το 37% λέει ίδια και μόλις το 14% λέει
όλα
καλύτερη.
Όλα αυτά έχουν μια απάντηση βεβαίως, γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Προφανώς το 48% θα πει αυτό. Είχε προηγηθεί η δήλωση, η άστοχη δήλωση της κυρίας Καριστιανού για το θέμα των αμβλώσεων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι, και οι δημοσκόποι και εμείς και οι πολιτικοί βεβαίως, πώς η ειδησιογραφία και η επικαιρότητα επηρεάζει, και είναι πάρα πολύ λογικό, την κρίση των πολιτών για προς τη μία κατεύθυνση τη λάθη, για τα Τέμπη τι γινόταν, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, και κάθε φορά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Θεωρώ πάρα πολύ λογικό το 48% να κρίνει την εικόνα της χειρότερη, γιατί είναι χειρότερη.
Ναι,
γιατί
και μετά προέκυψε και αυτή η ιστορία με τον Ερντογάν, ότι πρέπει να ενημερώσει ο Μητσοτάκης τι θα πει με τον Ερντογάν, και η εθνική προδοσία και όλα αυτά, τα οποία είναι λίγο περίεργα.
Αυτά δεν ξέρω αν είναι περίεργα. Όπα, μισό λεπτό, για να λέμε τις αλήθειες. Αυτά, συγγνώμη.
Λες, ενημέρωσέ με για το τι θα πεις με τον Ερντογάν.
Όχι.
Με ποια θεσμική ιδιότητα?
Θα σου εξηγήσω. Καμία. Απλώς τι κάνει. Επειδή μόνη της δεν ξέρω με ποιους αποφασίζει και συνεννοείται. Επί της ουσίας, αυτά είναι πράγματα που έχουν υποθεί μέσα στη Βουλή. Έχουν ζητήσει πάρα πολύ αρχηγοί των κομμάτων, σχεδόν το σύνολο, να έχουν
ενημέρωση. Δεν έχει μιλήσει κανείς για εθνική προδοσία.
Για εθνική προδοσία δεν έχουν μιλήσει. Δεν ξέρω και αν έχει μιλήσει και κάποιος από αυτούς ακραίους.
Η κυρία
Καριστιανού το
λέει.
Το έχω κλείσει αυτό
στη δήλωσή της χθες. Γι' αυτό λέω.
Εκτός από την κυρία Καριστιανού, αν είναι.
Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ας μην τους αναφέρουμε τώρα, δεν έχει νόημα.
Γι' αυτό σου το λέω. Δεν ακούγονται πρώτη φορά όλα αυτά. Σημασία έχει ότι και εκεί η κυρία Καριστιανού. Δεν είναι τι είπε, είναι πώς το είπε. Ναι. Είναι ότι μπαίνει και σε αυτό άτσαλα και χωρίς εμπειρία.
Άκου τώρα,
γιατί φαίνεται, γιατί και αυτό δεν το κάνεις με μια ανακοίνωση μόνο, που μέχρι τώρα είδες ότι οι συνεντεύξεις δεν πήγανε καλά.
Ναι.
Δηλαδή έχει ένα θέμα πέρα από το θέμα το πολιτικό, γιατί πολιτικός η ίδια δεν είναι, άρα θα πρέπει να ξαναδεί τον λόγο της, τη συγκρότησή της, την πρότασή της, αν την έχει. Το αμέσως επόμενο, το επικοινωνιακό της.
Λοιπόν, σου λέω και το δεύτερο έβριμα να το σχολιάσουμε. Ναι. Πώς αξιολογείται μέχρι στιγμής το rebranding του κυρίου Τσίπρα? Το 35% λέει πάει χειρότερα από ό,τι το είχε σχεδιάσει. Το 49% μου είναι αδιάφορο. Το 14% λέει ότι πάει καλά όπως το είχε σχεδιάσει. Και επίσης, στη σύγκριση Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καριστιανού, δηλαδή ποιος από τους δύο θα μπορούσε να επικρατήσει, του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια αναμέτρηση, το 53% λέει κανένας από τους δύο, αλλά στο δίλημα Καριστιανού ή Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού συγκεντρώνει 34% και ο κύριος Τσίπρας 13%.
Εντάξει, προσωπικά αντιλαμβάνομαι και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και εμάς τους δημοσιογράφους κτλ. Δεν κομίζουν τίποτα καινούριο, ούτε αυτό είναι καινούριο. Η ταπεινή
Ευαγγελία
Μπαλτατζή έχει
σημερινής.
Πει ότι ο κύριος Τσίπρας το rebranding του το έχει χειριστεί με ένα λάθος τρόπο. Αυτό το πράγμα όσο πάει θολώνει, ξεθοριάζει. Εάν πραγματικά θέλει να κάνει ένα comeback, ας το δει λίγο με έναν άλλο τρόπο. Επικοινωνιολόγους έχει, δεν θα κάνουμε εμείς τους επικοινωνιολόγους του κυρίου Τσίπρα.
Πάντως
και
έχει ενδιαφέρον.
Και της κυρίας Καριστιανού. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον.
Έχει ενδιαφέρον ότι αποτυπώνεται. Δημήτρη, αυτό που λέμε εμείς πια αποτυπώνεται. Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου.
Ναι, 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 ότι
ότι μια είναι μια,
okay, στη δεδομένη
μια εικόνα
φάση,
που τη βλέπεις πια,
ναι,
παντού.
Ναι, ωραία, αλλά στη δεδομένη φάση τραβάμε όλα αυτά τα εντός εισαγωγικών μη προνομιούχα στοιχεία για να δημιουργήσουμε και μια ειδησιογραφία. Εάν θέλει όμως η αντιπολίτευση να δημιουργήσει μια σοβαρή πολιτική, λέω τώρα εγώ, ας τραβήξει αυτά τα αρνητικά που υπάρχουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις από την κυβέρνηση, ναι, για να κάνει τίποτα προτάσεις ουσιαστικές και να έχουμε να λέμε θετικά πράγματα, εν
ναι,
πάση περιπτώσει, και να πάμε παρακάτω.
Στην αντιπολίτευση συζητάμε κυρίως τις κόντρες που υπάρχουν, τις
και
διασπάσεις.
Και άρα την παραπολιτική και φταίμε,
ναι,
και
γιατί αυτά
εμείς
πουλάνε
αυτό
περισσότερο. Είναι πιο ενδιαφέροντα.
Γι' αυτό, γιατί
όχι απαραίτητος εμείς. Αν αυτοί δεν παράγουν κάτι ενδιαφέρον, η δημοσιογραφία κυρίως εστιάζει στο ενδιαφέρον.
Ναι, θα μπορούσαμε να τους αγνοήσουμε. Αλλά και εμείς, εν πάση περιπτώσει, παίζουμε το παιχνίδι το δικό τους. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ.
Πάμε
για σήμερα.
Το κουκουέ.
Πάμε λοιπόν στα επόμενα που έχουμε να πούμε. Σας έχουμε προαναγγείλει τον συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Νίκος Έξαρχος. Είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Είναι από τους ανθρώπους που αυτό που λέμε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Κύριε Έξαρχε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλταζή, σε εσάς και στον κύριο Ταφή.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ, ακροατές σας.
Να είστε καλά, κύριε Έξαρ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα ο Ριζοσπάστης έχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, καταγραφή θα πω εγώ, δεν είναι έρευνα. Δεν το κάνετε πρώτη φορά, αλλά κάθε φορά είναι αυτό που λέμε ήρθε η ώρα για να πάρει την προβολή που χρειάζεται ένα θέμα. Αναφέρεται λοιπόν η εφημερίδα σήμερα στα 200 τουλάχιστον ατυχήματα και δυστυχήματα μέσα στο 2025, δηλαδή 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από εργατικά δυστυχήματα.
201, κυρία Μπαλταζή, ακριβώς έτσι είναι. Mm-hmm. Και αυτά φυσικά δεν είναι δικά μας στοιχεία, δεν είναι εφεύρεση. Είναι τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας που είναι και επίσημα. Ανεξάρτητα φυσικά από την εκτίμηση της κυβέρνησης, η οποία θεωρεί ότι είναι υποπολαπλάσια.
Μα δηλαδή, συγγνώμη, θεωρεί... σήμερα εδώ ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός, μίλησε για 47 νομίζω.
48 αυτό, λέω.
48, κύριε, μάλιστα.
Και είναι, με συγχωρείτε για
τι
την
μετράνε
ακριβώς.
Μάλιστα.
Είναι εσχρός.
Ναι, η διαφορά αυτή σε τι συνίσταται, κύριε Έξαρχε.
Θα σας πω σε τι συνίσταται, κύριε Τασί. Αυτό ο κύριος Καραγκούνης το είχε πει και στη συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια, όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο για την 13ωρη εργασία.
Μάλιστα.
Το νομοσχέδιο που παρακαλάγαν οι εργάτες. Αυτά τα στοιχεία είχε φέρει και εκεί ο κύριος Καραγκούνης. Με τη μόνη διαφορά ότι ο κύριος Καραγκούνης είχε εξαιρέσει όλους τους θανάτους οι οποίοι λέει, οφείλονται σε παθολογικά αίτια. Δηλαδή, οι συνάδελφοι οικοδόμοι οι οποίοι μπορεί να πάθουν θερμοπληξία στους 40, όταν δουλεύουν στους 40 βαθμούς ή όταν δουλεύουν μέσα στις σύραγγες που είχαμε και τέτοια φαινόμενα πέρυσι και τέτοιους νεκρούς συναδέλφους μας που δουλεύαν στη σύραγγα στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, οι οποίοι πέθαναν από καρδιά μέσα στη σύραγγα, για αυτούς δεν θεωρούνται αυτά εργοδοτικά εγκλήματα, εργατικά ατυχήματα, όπως θα λέει αυτός.
Κυρία Έξαρχε, διαβάζοντας λοιπόν την έκθεση της ΟΣΕΤΕ, βλέπω ότι μόνο 50 θάνατοι είναι σε οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα. Είναι χωριστά οι αγρότες, χωριστά οι αλλιεργάτες, χωριστά ο τουρισμός, τα ναυπηγεία, ο κλάδος της φύλαξης, στη βιομηχανία, στην υγεία. Έχετε αναλυτικά τους... Έχετε, όχι εσείς, έχει η ΟΣΕΤΕ. Αναλυτικά τους θανάτους αυτούς.
Το και θέμα... εμείς τα έχουμε αυτά, κυρία Μπαλταζή. Βεβαίως τα έχουμε τα στοιχεία αυτά και μπορώ να συμπληρώσω σε αυτά τα στοιχεία που
παρακαλώ,
είπατε.
Παρακαλώ.
Αν δείτε, ειδικά στον κλάδο των κατασκευών που είναι και έχει τη θλιβερή πρωτιά, θα δείτε εργαζόμενους 70, 75, 65 χρονών, οι οποίοι θα έπρεπε να απολαμβάνουν τη σύνταξή τους και να μπορούν να ζήσουν σαν άνθρωποι, και όμως αναγκάζονται να είναι πάνω στα μαδέρια και να δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες με το τραγικό αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους.
Και βέβαια
δηλαδή
μιλάμε για τους
πολιτικούς τους.
Ναι, και μιλάμε για τους νεκρούς μόνο, και έχει σημασία γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με βαριές αναπηρίες.
Χώρια εις εκατομμύρια από αυτόν τον ακήρυκτο πόλεμο. από αυτόν τον ακήρυκτο πόλεμο που έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε παγίδες θανάτου, κύριε Τάτσε και κυρία Παπαδάκη.
Πάντως, κύριε Έξαρχε, εγώ το καταλαβαίνω αυτό και είναι σωστό και αλίμονο. Οποιοσδήποτε άνθρωπος χάνει τη ζωή του ή μένει ανάπηρος, είναι θέμα που το πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλά χρειάζεται, πιστεύετε, να κάνουμε και μια διαφοροποίηση, πώς να το πω, του πραγματικού ατυχήματος από το πρόβλημα εν ώρα δουλειάς. Τι εννοώ, παραδείγματος χάρη, αν ένας δημοσιογράφος είναι στο γραφείο του, έτσι, και πάθει ένα έμφραγμα, γιατί η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα που αγωνίζεσαι κάθε φορά το χρόνο, και πάθει ένα έμφραγμα και πεθάνει, είναι εργατικό ατύχημα?
Κοιτάξτε, κύριε Τάση.
Τάκη.
Κύριε Τάκη, αν θέλετε αυτό να το συζητήσουμε.
Όχι,
το συζητήσουμε,
ρωτώ για να καταλάβω πώς το σκέφτεται και ο Υπουργός.
Ο Υπουργός μπορεί να σκέφτεται όπως θέλει ο Υπουργός.
Εγώ ρωτώ εσάς.
Μόνο με έναν τρόπο σκέφτεται ο Υπουργός.
Μα γι' αυτό εγώ ρωτώ εσάς.
Ακριβώς θα σας πω. Με το πώς θα υπηρετηθούν τα κέρδη και το πώς δεν θα δειχτούν τα ιερά και τα όρια του κεφαλαίου.
Είναι εργατικό ατύχημα αυτό που σας είπα.
Εγώ σας λέω το εξής. Οι γιατροί εργασίας υπάρχουν. Κάνουν τη δουλειά τους. Για παράδειγμα, εγώ θα σας φέρω από εδώ.
Αυτό είναι σωστό που λέτε.
Οι χιλιάδες εργολαβικοί εργάτες, mm-hmm. οι οποίοι δουλεύουν δεκάωρα και δωδεκάωρα εδώ στις μεγάλες επιχειρήσεις, τα μεγάλα ψηλοσφαγεία, αλήθεια, από ποιο γιατρό ελέγχεται?
Σωστό, αυτό είναι απολύτως σωστό που λέτε.
Για να μπορούν να αντέξουν στους μείον τέσσερους, στους σταθερούς τέσσερους βαθμούς.
Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε.
Κύριε Εξαρχέ, αυτό είναι σωστό που λέτε. Κύριε Εξαρχέ, βάζετε το ενέναν από τους δύο παράγοντες που διαβάζω και παρακολουθώ και ρωτώ και μαθαίνω. Εάν έχω καταλάβει καλά, δύο είναι τα μείζωνα θέματα. Οι κανόνες ασφαλείας που επί της ουσίας οι επιχειρήσεις, αυτές οι πολύ μεγάλες βιομηχανίες, αλλά και ενδεχομένως οι μικρότερες, δεν έχουν τεχνικό υπεύθυνο και τεχνικό σύμβουλο ταυτόχρονα. Μάλιστα, μαθαίνω ότι κυρίως αυτή η ιδιότητα πάει σε κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να φαίνεται ότι υπάρχει. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που είπατε, ο γιατρός. Ο γιατρός εργασίας, ο γιατρός υπηρεσίας, ο γιατρός επιχείρησης.
Λοιπόν, η κυρία Κεραμέως, κυρία Μπαλτατζή, mm-hmm. Στην ψήφιση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, μάλιστα κόμπαζε ότι έχει πάρει ειδικά μέτρα για τους χώρους δουλειάς, για γιατρούς εργασίας, ελεγκτικούς μηχανισμούς κτλ. Παρόλα αυτά όμως τα στοιχεία είναι αμήλικτη. Είναι αμήλικτα. Σήμερα υπάρχουν στην χώρα μας 233 ελεγκτές που έχουν να κάνουν με την υγιεινή και την ασφάλεια, mm-hmm. οι οποίοι έχουν να ελέγξουν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους και πάνω, πράγμα που σημαίνει ότι στον κάθε έναν, και βεβαίως 351 περίπου χιλιάδες επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι στον κάθε έναν ελεγκτή αντιστοιχούν 10.814 εργαζόμενοι.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, και 3.500 επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα είναι αδύνατον.
Ξέρετε κάτι?
Να ελεγχθεί, είναι αδύνατο να πάρθουν μέτρα ελεγκτικά. Τι κάνουν όμως οι υπηρεσίες? Οι υπηρεσίες, όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα, ένα εργατικό ατύχημα, ένα εργοδοτικό έγκλημα, το λέμε εμείς, απλά θα πάνε, θα καταγράψουν και τελείωσε η ιστορία.
Κύριε...
Ποιος θα βγει λοιπόν να ελέγξει τους χώρους δουλειάς?
Ακούστε με. Έχω μία απορία. Είναι ειλικρινής η απορία, με κίνδυνο να χαρακτηριστεί όπως θέλει ο καθένας. Σκέφτομαι το εξής πάρα πολύ απλό. Η συγκεκριμένη λοιπόν βιομηχανία, στην οποία συνέβη αυτή η τραγωδία, έχει εργοστάσιο έξω από την Λάρισα, εκτός από αυτό των Τρικάλων, που θεωρείται ένα εργοστάσιο στολίδι, διαμάντι κτλ., διότι έχει τις προδιαγραφές, αυτό που λέμε τις πράσινες προδιαγραφές. Είναι αυτό, δεν λένε, είναι βιομηχανία η οποία δεν έχει καμινάδα. Σκέφτομαι λοιπόν ότι από τη μία μεριά γίνονται επενδύσεις στους σύγχρονους τρόπους λειτουργίας και αγνοείται ένα σκέλος που είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό το κάνουν γιατί για λόγους οικονομικούς, το κάνουν γιατί δεν υπάρχει και σε αυτούς η κουλτούρα, στους εργοδότες, στους βιομήχανους, στους επενδυτές αυτούς, η κουλτούρα να δουλεύουν οι εργαζόμενοι μέσα σε ένα περιβάλλον ασφαλές, υγιεινό, και άρα και η απόδοσή τους να είναι καλύτερη. Πού έχετε καταλήξει εσείς που τα παρακολουθείτε?
Κυρία Μπαλτατζή, οποιαδήποτε επιχείρηση, όπως και αν χαρακτηρίζεται.
Γιατί είτε... τώρα τι κόστος έχει, έχουν οι κανόνες ασφαλείας και ένα γιατρός υγείας μπροστά σε μια επένδυση εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων.
Ακούστε με λοιπόν, είτε στολίδι, είτε διαμάντι λέγεται ή αποκαλείται ή αυτό αποκαλείται η κάθε επιχείρηση, mm-hmm. δεν ξεφεύγει από τους βασικούς κανόνες του καπιταλισμού, που είναι ο ανταγωνισμός και το κέρδος. Η έλλειψη των μέτρων ασφαλείας και των μέτρων υγείας είναι γιατί κοστίζει. Υπάρχει κόστος.
Τι κόστος έχει τώρα, κύριε Έξαρχε, μπροστά σε μια με επένδυση, αυτό που σας λέω, εκατοντάδων
και,
εκατομμυρίων.
Και αυτό που έγινε, ας πούμε, στη Βιολάντα έχει μεγαλύτερο κόστος,
έτσι,
κύριε Έξαρχε. Από το...
Αυτή λοιπόν είναι η λογική τους. Αυτή είναι η λογική τους.
Ναι,
να θυσιάζουν την ανθρώπινη ζωή.
Να σας πω όμως,
στο βωμό του κέρδους.
Η λογική όμως αυτή που λέτε και εσείς, ότι κάθε επιχείρηση το μόνο που θέλει είναι να ρουφήξει το αίμα των εργαζομένων της. Και αυτή δεν οδηγεί, και σε, διότι υποτίθεται ότι και για να υπάρχουν εργαζόμενοι και να είναι και σωστά αμοιβόμενοι, θα πρέπει να υπάρχουν και επιχειρήσεις και σωστές επιχειρήσεις. Αν πούμε ότι κάθε επιχείρηση το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να ρουφήξει το αίμα των εργαζομένων για να έχει κέρδος, πάμε σε μια άλλη λογική, έτσι δεν είναι?
Μα είναι βασικός παράγοντας. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Τάκη.
Είδαμε και τον κομμουνισμό τώρα, κύριε Έξαρχε. Αφήστε.
Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
Μην το ανοίξουμε.
Αν θέλετε και έχουμε χρόνο, πολύ ευχαρίστω να το ανοίξουμε.
Κύριε Έξαρχε, είναι αυτό που λέμε, είναι ο καπιταλισμός, σύντροφε. Να ρωτήσω κάτι μισό λεπτό.
Είμαστε στον απόϊχο ενός εγκλήματος. Είμαστε στον απόϊχο μια μέρα μετά, ναι, που πέντε εργάτριες χάσαν τη ζωή τους.
Να το δούμε πώς έγινε. Να το δούμε πώς έγινε. Μην λέμε από τώρα για έγκλημα. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι έγκλημα ή όχι.
Να το δούμε. Είναι εργοδοτικό έγκλημα, όπως εργοδοτικά εγκλήματα είναι όλα αυτά. Γιατί έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό που είπαμε, με την έλλειψη μέτρων αποδεδειγμένα,
ναι,
την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, με την εντατικοποίηση της εργασίας, η οποία φυσικά εκπορεύεται από τις κυβερνητικές πολιτικές και φυσικά τους σχεδιασμούς της
εργοδοσίας. Πρέπει να κάνετε,
πρέπει
να κάνετε εκπαίδευση λοιπόν πια στους επιχειρηματίες, στους επενδυτές, στους βιομηχάνους, ότι το κόστος δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο για να λειτουργούν με όρους ασφαλείας οι επιχειρήσεις τους και να είναι και οι εργαζόμενοι ασφαλείς, κύριε Έξαρχε.
Το ζήτημα δεν είναι να γίνει εκπαίδευση στους βιομηχάνους.
Χιουμοριστικά το λέω, κύριε Έξαρχε.
Καταλαβαίνω. Ναι. Εκπαίδευση στους βιομηχάνους δεν μπορεί να γίνει. Η μόνη εκπαίδευση που παίρνουν οι βιομηχανοί και συνολικά, ναι, οι εκμεταλλευτές των εργαζόμενων, είναι πώς θα κερδίζουν περισσότερα. Ναι. Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση λοιπόν και εφαρμόζει 13 ώρα, 6 ημέρα, 7 στα 7, εργολαβικούς εργάτες, δουλειά με
ας μας λέει τουλάχιστον, ας μπαίνει στον κόπο να μας λέει τουλάχιστον τα πραγματικά θύματα.
Η άλλη λύση ποια
θύματα
είναι, κύριε Έξαρχε?
Η λύση κατά τη γνώμη μας, κύριε Τάκη, είναι μία. Πρέπει
τις επιχειρήσεις να... ποιος να τις πάρει?
Για να σταματήσουν λοιπόν να υπάρχουν αυτά τα εργοδοτικά εγκλήματα, mm-hmm. για να σταματήσει να υπάρχει εκμετάλλευση, ο δρόμος και η λύση είναι μία. Ο λαός οργανωμένα να αγωνιστεί για την πραγματική διέξοδο, για την κατάργηση του κέρδους, mm-hmm. για την κατάργηση της εκμετάλλευσης από έναν άνθρωπο από άνθρωπο. Για μια άλλη κοινωνία, στην οποία κοινωνία θα κάνουν κουμάντο οι ίδιοι εργαζόμενοι στον ιδρώτα και στο πλούτο που παράγουν, που θα γυρίζει σε αυτούς.
Έχει υπάρξει προς το παρόν αυτή η κοινωνία?
Όχι, παραπέμψτε το Δημήτρη Τάκη αύριο, στην έναρξη του...
Όχι, λέω αν έχει υπάρξει μέχρι τώρα αυτή η κοινωνία, γιατί είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το λέτε.
Αυτή η κοινωνία και έχει υπάρξει και έχουν γίνει τα πρώτα βήματα, κύριε Τάκη, και έχουμε βγάλει τα συμπεράσματα και τα θετικά και τα αρνητικά και μπορούμε σήμερα από καλύτερη θέση, με περισσότερη σιγουριά, να πούμε ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Γιατί, κύριε Τάκη, και κλείνω με αυτό, δεν μπορεί σήμερα στην εποχή που ζούμε, σε αυτήν την εποχή που επιστήμη, παραγωγικότητα, τεχνολογία έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, εμείς να τρινούμε καθημερινά.
Σε αυτό μαζί σας. Σε αυτό μαζί σας.
Κύριε Έξαρχε, δεν μπαίνει θέμα συζήτησης για αυτό.
Αλίμονο. Αυτό μαζί σας.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να πω σαν τελευταία λέξη τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των πέντε εργατριών που χάσαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο, μαζί με την υπόσχεση ότι το ταξικό εργατικό κίνημα θα κάνουμε τα πάντα, όχι μόνο για να αποδοθούν ευθύνες για αυτό το έγκλημα, αλλά για να μην έχουμε άλλους νεκρούς θύματα.
Και σε αυτό μαζί σας είμαστε. Συμφωνούμε πολύ, απολύτως.
Πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Like I told you, honey, don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, we carry on, try to have fun in the meantime. Come take a walk on the outside, let me kiss you hard.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Όμως, βλέπω ένα μήνυμα μιας κυρίας, ακροάτριας, Κέλλη υπογράφει, ότι φαίνεται δεν έχει δουλέψει σε τέτοιες εταιρείες. Ομολογώ, απευθύνεται σε εμένα. Ομολογώ λοιπόν, αγαπητή ακροάτρια, πως προφανώς σε τέτοιες εταιρείες δεν έχω δουλέψει. Ομολογώ ότι δεν... έχω αυτήν την εμπειρία. Προσπαθώ όμως κάθε φορά όταν θα καταπιαστώ με ένα θέμα να μιλήσω με ανθρώπους. Έχω μιλήσει πάνω από 15 φορές για αυτήν την συγκεκριμένη βιομηχανία. Τι ακριβώς, τι σχέσεις με την κοινωνία, με τις συνθήκες εργασίας κτλ. Επίσης έχω να σας πω, δεν είμαι μία εργαζόμενη καθισμένη σε καρέκλα. Κοντεύω 35-38 χρόνια δουλειάς, έχω κάνει όλα τα βήματα της δημοσιογραφίας. Η ΕΡΤ δεν είναι από την αρχή ο εργοδότης μου. Κατά κύριο λόγο αυτά τα περισσότερα χρόνια της δουλειάς μου είναι στον ιδιωτικό τομέα. Έχω δουλέψει σε αυτό που λέμε, έχω κάνει πεζοδρόμιο δημοσιογραφικό για το ελεύθερο ρεπορτάζ, για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Επομένως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προφανώς δεν κάθομαι σε μια καρέκλα. Δεν μπήκα ξαφνικά και βρέθηκα να κάνω μία εκπομπή. Υπάρχει μία ολόκληρη διαδρομή που δεν θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, όπως αν δεν ξέρετε, ρωτήστε, να μάθετε. Δεν ακυρώνουμε έτσι ζωές, ανθρώπους, προσφορές, εργασίες, όπως εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς κάνετε εσείς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με εκείνα.
Ωραία.
Να είστε όλοι καλά. Εσά αύριο τα σπουδιά, αύριο Τετάρτη.
Αύριο Τετάρτη.
Αύριο Τετάρτη.
Όλη τη μέρα.
Πέμπτη και Παρασκευή θα λείψω, μάλλον πάλι να το πούμε από τώρα.
Κάνοντας χρήση της αδείας που έχεις ως υπόλοιπο.
Θα τα λέμε, ναι. Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.
Έγινε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.